aan iyo ku meel gaar ilaa meel la saarayo arinta Soomaali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Jumanne Aprili 9 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Na kati ya ripoti za kuandalia hii leo, huko DRC mashirika ya kiraia na wakazi Kivu Kaskazini waomba viongozi wa SADC kuchukulia hatua kali waasi wa M23 ambao wameua wanajeshi kikosi cha SADC wilayani Masisi, Kivu mashariki mwa Kongo.
Na katika taarifa nyingine, kiongozi wa China Xi Jinping amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov leo Jumanne, katika ishara ya kuungwa mkono na pande zote mbili za upinzani dhidi ya demokrasia ya nchi za magharibi.
Ni baadhi ya vidokezo vipata katika ripoti usikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa mwenzangu Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Mahakama ya uchaguzi ya Afrika Kusini leo imeamua kuwa rais wa zamani Jacob Zuma anaweza kushiriki kama mgombea kwenye uchaguzi mkuu ujao, na kwa hivyo kubatilisha uamuzi wa awali ambao ulimzuia kushiriki zoezi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hatua hiyo sasa itatoa nafasi kwa Zuma ya kugombea urais kupitia chama kipya cha Wesizwe ambacho alijiunga nacho mwaka jana baada ya kujiondoa kwenye chama tawala cha African National Congress ANC ambacho aliwahi kuongoza wakati mmoja. Tume huru ya uchaguzi awali ilisema kuwa Zuma hangeweza kugombea kutokana na rekodi yake ya uhalifu. Katiba ya Afrika Kusini hairuhusu mtu aliyewahi kupatikana na hatia kuhukumiwa kifungo cha jela cha zaidi ya miezi 12 bila kuwa na mbadala wa faini kushiriki kwenye uchaguzi kama mgombea wa bunge. Zuma mwaka wa 2021 alihukumiwa kifungo cha miezi 15 jela baada ya kupatikana na hatia ya kudharau mahakama kwa kukataa kufika mbele ya tume iliyokuwa ikichunguza tuhuma za ufisadi serikalini wakati wa utawala wake. Mamia ya madaktari nchini Kenya leo wameshiriki kwenye maandamano katika mitaa ya mji mkuu wa Kenya, Nairobi, wakati mgomo wao kitaifa ukikaribia wiki yake nne. Takriban darzeni moja ya polisi wa kutuliza ghasia wakiwa katika magari walikuwa mtaani wakifuatilia maandamano hayo ambayo hakuidhinishwa na mahakama. Wanachama wa chama cha madaktari wa tiba, wanafamasia na madaktari wa meno KMPDU ambao ni 7,000 wamekuwa katika mgomo tangu Machi 15 kudai malipo bora na mazingira mazuri ya kazi wakati wakivuruga huduma za afya katika hospitali 57 za umma nchini humo. Wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara huku wakipiga tarumbeta na filimbi, madaktari waliimba utulivu daima wakielekea kwenye ofisi za Wizara ya Afya ambapo walifunga milango ya kuingilia katika jengo hilo. Uturuki imesema leo kuwa inaweka vikwazo vya kibiashara dhidi ya Israeli vinavyoathiri bidhaa mbalimbali hadi pale Israeli itakapotangaza kusitisha mapigano ya Gaza. Vikwazo hivyo ni pamoja na biashara zilizo katika makundi 54 ikijumuisha chuma, shaba, saruji, mafuta ya anga na mbolea. Hatua hiyo inajiri siku moja tu baada ya Israel kuzuia ombi la Uturuki la kupeleka misaada kwa njia ya anga huko Gaza. Nchi kadhaa zimefanya majaribio ya misaada kujaribu kukabiliana na kile mashirika ya kibinadamu yanasema ni ukosefu wa upatikanaji wa kutosha wa kuleta misaada inayohitajika sana kupitia njia zinazokatisha ardhi. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Katz ameahidi kujibu kwa hatua sambamba na hiyo dhidi ya Uturuki, akisema Israel haitajibu kwa ukatili na unyang'anyi. Katz aliandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anajitolea maslahi ya kiuchumi ya watu wa Uturuki kwa ajili ya kuunga mkono wauaji wa Hamas huko Gaza. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak na Rais wa Rwanda Paul Kagame wanatazamia safari ya kwanza ya ndege chini ya mpango wa Uingereza kuhamishia nchini Rwanda waomba hifadhi, hatua itakayoelezewa majira ya machipuko, taarifa ya mkutano wao imesema mapema leo. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Sunak anataka kuhamisha maelfu ya waomba hifadhi wanaowasili Uingereza kwa boti ndogo ndogo kila mwaka hadi nchini Rwanda. Lakini changamoto za kisheria hadi sasa zimezuia mtu yeyote kupelekwa huko. Kufuatia mkutano kati ya Sunak na Kagame mjini London, ofisi ya Sunak ilisema viongozi wote wawili walitazamia safari za ndege kuelekea Rwanda katika majira ya machipuko. Kabla ya ndege yote kuondoka, serikali ya Uingereza inahitaji kupitisha sheria mpya ambayo Sunak anatumai itafungua njia kwa serikali kutuma waomba hifadhi wanaofika Uingereza bila kibali katika nchi hiyo. Sheria inayolenga kuzuia changamoto zaidi za mahakama kwa mpango huo itajadiliwa tena bungeni Aprili 15.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapo Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron leo anakutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hapa mjini Washington kama sehemu ya ziara ya kuwashinikiza maafisa wa Marekani kuunga mkono msaada mpya kwa Ukraine. Ziara ya Cameron pia itampeleka kufanya mazungumzo na viongozi wa bunge akiwemo spika wa bunge Mike Johnson ambaye amepinga hatua hiyo ya kusonga mbele na mswada wa usalama ambao una msaada wa dola bilioni 60 kwa jeshi la Ukraine. Rais Joe Biden mara kwa mara amemsihi Johnson na baadhi ya wa Republican wenzake kuunga mkono mswada wa usalama, lakini Johnson amesema lengo badala yake linapaswa kuwa kuhusu vipaumbele vya ndani kama vile usalama katika mpaka wa Marekani na Mexico. Mafanikio kwa Ukraine na kushindwa kwa Putin ni muhimu kwa usalama wa Marekani na Ulaya, Cameron alisema katika taarifa. Kiongozi wa China Xi Jinping amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov hivi leo katika ishara ya kuungwa mkono na pande zote mbili za upinzani dhidi ya demokrasia za nchi za Magharibi wakati Moscow ikivamia Ukraine. Tungependa kuelezea shukrani zetu za hali ya juu na pongezi kwa mafanikio ambayo umeyapata kwa miaka mingi na zaidi ya yote katika muongo uliopita chini ya uongozi wako, Lavrov alimwambia Xi kulingana na vyombo vya habari vya Russia. Tumefurahishwa sana na mafanikio haya kwa kuwa haya ni mafanikio ya marafiki, japokuwa si kila mtu duniani anaelezea mtazamo huu na wanajaribu kwa kila njia inayowezekana kuzuia maendeleo ya China kwa kweli kama vile maendeleo ya Russia, Lavrov aliongeza. Kutengwa kiuchumi na kidiplomasia kwa Russia kumeifanya izidi kutegemea China, mpinzani wake wa zamani kwa uongozi wa kambi ya kikomunisti wakati vita vya baridi. Katika miongo kadhaa iliyopita, wawili hao wamekuwa wakishirikiana kwa karibu sera zao za kigeni, kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi na kutaka kukusanya mataifa yasiyo na uhusiano katika makundi kama vile Shanghai Cooperation Organization.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na moja kwa moja basi katika habari yachukua uzito juu jioni hii ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mashirika ya kiraia na wakazi Kivu Kaskazini wanaomba viongozi wa SADC kuchukua hatua kali dhidi ya waasi wa M23 ambao wameua wanajeshi wa kikosi cha SADC wilayani Masisi, Kivu Mashariki mwa Kongo. Austeri Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Jean-Claude Bambaze ni mratibu wa mashirika ya kiraia wilayani Ruchuru, akiwa uhamishoni kwa sasa baada ya mji wake kudhibitiwa na M23 kwa zaidi ya mwaka mmoja, asema hali ni mbaya na yahitaji suluhisho kwa haraka.
Kwetu sisi ni alama ya kuonyesha kwa nchi zote kwamba Kongo imevamiwa, Kongo ina shida, mpaka Rwanda ambayo haina consideration kwa wakongomani imefikia hata kiasi ya kuanza kuua majeshi ya manchi mengine. Hii inabidi ioneshe ulimwengu wote kwamba shida iko Kongo na inahitajika iweze kutatuliwa kwa haraka.
Bambaze ameshutumu mataifa yenye nguvu duniani kuwa nyuma ya machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kanda ya maziwa makuu, wakidanganya kuhudumisha amani eneo hili.
Kongo ni sharti ielewe kwamba kuna kuwa ile tunasema kama vile complot international, mainchi kubwa kubwa kama vile Amerika, kama vile Waingereza, Wafaransa wameingia kati jambo, na ndio wana support Rwanda kuja kutusumbua, japokuwa wao wenyewe ndio wanasema wanasaidia mainchi kuleta amani, japokuwa wao ndio wameleta usalama mdogo katika nchi yetu.
Hii ni baada ya wanajeshi wane wa SADC wakiwemo watatu kutoka Tanzania na mmoja kutoka Afrika Kusini kufariki dunia baada ya kushambuliwa na bomu za silaha nzito nzito kutoka kwenye milima ya Sake inayodhibitiwa na M23 wilayani Masisi. Iberi Masomeko ni mchambuzi na mtafiti wa masuala ya migogoro Kivu Kaskazini na Kivu Kusini.
Ndio hiyo kutageta wanajeshi namna kuwaweka oga. Kama unajua hao wanajeshi wanatoka nchi mbalimbali, Afrika ya Kusini, Tanzania na zingine nchi, kwani kwa ukweli wa kukua wanakuwa hawakusema kwenye nchi zao, hawakulapa kwa kufia Kongo, walilapa kufia nchi zao, na hiyo kuwa target ni kuwaweka uoga.
Akiwa ziarani katika taifa la Rwanda Jumapili, rais wa Afrika Kusini asema atafanya liwezalo ili mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utatuliwe kisiasa, msimamo unaochukuliwa kwa hisia mseto,
kwa sababu hiyo declaration ya rais wa Afrika wa Kusini inanipatia uoga sana. Ni kusema wananchi hawataki tena hiyo wanaita political solution. Tumeshapita vitu mingi sana, kumeshakuwa maongezi mingi sana kati ya Kongo na waasi.
Mara kwa mara ngome za SADC zimekuwa zikishambuliwa na M23 ikivurumisha mizinga yake na kuwajeruhi wanajeshi wa SADC, hata wanajeshi wa Kongo FARDC katika kata la Mubambiro magharibi mwa mji wa Goma. Siku zilizopita M23 ilitishia kuwakamata wanajeshi wa Tanzania, kwani wamekuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuungana na jeshi la Kongo FARDC. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika kutoka huko DRC. Tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo waumini wa dini ya Kiislamu nchini humo wanalamika kupanda kwa bei za bidhaa kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitri zinazotumika katika maandalizi sikukuu hiyo, na hivyo kuitaka serikali kuwakemea wafanyabiashara wanaopandisha bei za bidhaa kiolela wakati wa sikukuu, huku viongozi wa dini wakiwataka waumini hao kusherehekea siku hiyo katika misingi ya kisheria. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo ripoti kamili.
Imekuwa ni kawaida kwa maeneo mengi barani Afrika baadhi ya bidhaa kupanda bei wakati wa kipindi cha sikukuu, na hii hutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya bidhaa hizo pamoja na kuongezeka kwa mizunguko ya usambazaji na usafirishaji. Suzan Ali, muumini wa dini ya Kiislamu na mkazi wa Dar es Salaam, hapa anaeleza hali ya bei ya bidhaa ilivyo katika jiji la Dar es Salaam kuelekea katika sikukuu ya Idi, ambapo kwa asilimia kubwa bidhaa nyingi zimepanda bei.
Hali kwa ujumla mimi naiona ni mbaya, kwa sababu kila kitu unapoenda huko madukani kimepanda bei. Ukiangalia sukari imepanda bei, ukiangalia mchele umepanda bei. Yaani kila unachokiona wewe, kwa kweli, yani sikukuu ya mwaka huu hadi si shwari. Kila kitu kimepanda bei, mpaka nyama, kila nyama 12. Na hapo ni leo, kesho inaweza ikazidi zaidi ya hapo.
Kupanda kwa gharama za maisha wakati wa sikukuu kuna athari nyingi kwa wananchi, hasa wa kipato cha chini, kwa kuwa wakati mwingine hulazimika kuingia katika mikopo ili kuweza kujimudu katika sikukuu hiyo, na hivyo kupelekea shinikizo kubwa la kifedha pamoja na kujiongezea madeni, suala ambalo Khatibu Juma, mkazi wa Msamvu, Morogoro, ameitaka serikali kuwapunguzia kodi wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifanya biashara ya bidhaa muhimu, kwa kuwa ongezeko la kodi ndiyo sababu ambayo imekuwa ikitajwa kupelekea kuongezeka kwa gharama za maisha.
Wito wangu kwa serikali iangalie jinsi gani wananchi wake wanapopata shida, kuliko kuangalia tu kwamba wao wanaingiza nini, kwa sababu ukiongea na wafanyabiashara wanasema kwamba hivi sasa wamepunguza kuingiza mizigo kutokana na kodi kuwa kubwa, lakini hali ya maisha kwamba hata kama ukileta mzigo inawezekana usiambulie chochote.
Licha ya gharama za maisha kuendelea kupanda, Sheikh Alhaji Musa Salum amewataka waumini wa dini ya Kiislamu kusherehekea sikukuu ya Idi katika misingi ya dini pamoja na kusaidia wale wasiojiweza ili kuhakikisha kila mmoja anafurahia katika siku hiyo.
Pamoja na hali tulionayo, hali ya maisha pengine, lakini kwa hakika bado tujitahidi kuonyesha ile furaha, na hasa wale watu wenye uwezo, watu wenye nafasi, wawape furaha wengine. Kwa hiyo tushereheke katika mazingira ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda. Hata watoto wetu tuwapeleke katika maeneo sahihi na tushereheke katika mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Sherehe za Idi kitaifa kwa mwaka huu zitafanyika mkoa wa Dar es Salaam, huku swala ya Idi itasaliwa katika msikiti wa Mfalme Muhammad wa Sita uliopo Kinondoni. Sherehe hizo zitafuatiwa na baraza la Idi ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais Samia Suluhu Hassan. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania. Na sasa turuke hadi nchini Kenya, ambapo Waislamu Nairobi waendelea na maandalizi ya sherehe za Eid al-Fitr licha ya ugumu wa maisha. Baadhi hasa wachuuzi na wapambaji wa hina ambao shuhudia idadi kubwa ya wateja msimu huu, wanasema mwaka huu idadi ya wateja imepungua maradufu. Mwandishi wetu Zainab Said ana taarifa kamili kutoka Nairobi.
Ni sherehe ambazo zinaashiria kukamilika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kipindi ambacho Waislamu hujinyima kula, kunywa miongoni mwa masharti mengine nyakati za mchana. Maandalizi ya sherehe hizi ya siku tatu yanaendelea mtaani California, Nairobi. Tunakutana na Zura Ibrahim Choraji Hina. Yuko katika maandalizi ya kuandaa vyombo vyake vya kazi tayari kwa mteja wake wa leo.
Hina si kuchora tu, ni art, kwa sababu kitambo uchukue hiyo, uchukue hiyo, uchukue hiyo, utengeneze maua ni kitu ngumu. Sasa lazima ukue at least sharp up here, kwa sababu watu wengi wanaona kama wachoraji hina hawajasoma, lakini ni kitu ngumu. Ni kitu ngumu sana kukaa kushikanisha maua, si rahisi.
Ni kazi ambayo amekuwa akifanya kwa muda wa miaka mitatu sasa. Wakati wa sherehe kama hizi anasema ni sherehe yake hunoga. Lakini Ramadhani hii mambo ni tofauti. Foleni haipo miaka ya awali.
Kwa sasa kuchora hina inaenda ikipungua kwa watu wazima kwa sababu ya gharama. Mtu anaona afadhali yeye akae achoreshe watoto wake. Unajua watoto wakipendeza pia wewe uko sawa.
Zura anasema kutokana na ugumu wa maisha idadi ya wateja wake imepungua kwa kiwango kikubwa, ila ana imani umahiri wake utampa kuvuna licha ya kikwazo hiki. Mtaa wa Isili umepata maarufu kwa mavazi ya sherehe kama hizi za Eid. Mwaka huu mambo si tofauti. Kwa mtizamo wa haraka, biashara hapa inaonekana kunoga, ila mazungumzo yangu na wachuuzi hapa yanabaini taswira tofauti.
Hiyo mwaka hata watu wa Kombolembe wananunua, lakini si wengi vile kama ile Eid ilipita. Ile Eid ilipita watu wako wana complain na bei, na dola ilikuwa at least, na tumeuza vizuri.
Wallahi alhamdulillah iba najua tunaleta from Yemen, tunaleta from Dubai, tunaleta from Turkey. Tunatengeneza bia hapa, lakini kitu ile almost ni smart, tunaleta from Yemen na Dubai.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Maandalizi haya Eid yakiendelea, viongozi wa dini wametoa wito kwa serikali kupunguza gharama ya maisha inayoonekana kupanda kila uchao. Wakati huo huo, ujumbe wa kusitishwa vita katika mataifa yanayoshuhudia mashambulizi umetolewa kwa jamii ya kimataifa. Sheikh Ibrahim Letome ni imam msikiti wa jamii Nairobi.
Siku ya Eid tunajua ni siku ya kufurahi na ni siku ya kuadhimisha mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini tunafundishwa na dini yetu kuwa si mwenye kuamini yeyote ambaye atakuwa yeye anafurahia na labda jirani yake na ndugu yake hafurahii. Kwa hivyo tukumbukaneni katika siku ya Eid.
Japo wanakiri kuwepo ugumu wa maisha, baadhi ya Waislamu tulozungumza nao wanasema hilo haliwezi wazuia wao kufanya maandalizi yote yanayoambatana na sherehe hizi za Eid ambazo huashiria kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nikiripotia VOA kutoka Nairobi, mimi ni Zainab Said.
Asante sana Zainab Said kutoka kule Nairobi, Kenya. Na kwa taarifa hiyo basi, ikiwa naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda pia kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kupitia Step Radio ya kule Mbale, Uganda, Radio Citizen kote nchini Kenya, na Radio Kaya, bila kusahau nchini Tanzania, RFA na UFM nchini Tanzania, hali kadhalika Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaweza kutupata kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ungana nasi saa moja na nusu jioni saa za Afrika Mashariki, wakati wa matangazo ya jioni leo hii, ikiwa swala moja ni kujiuzuru kwa spika wa bunge la Afrika Kusini kutokana na tuhuma za ufisadi. Kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, kumradhi msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo haya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Taarifa hiyo ulisikia ilishatumika wakati mwingine, lakini hivi sasa tunaendelea na taarifa kutoka hapa kwenye matangazo yetu ya leo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi hivi sasa basi kaa tayari kabisa kusikiliza kipindi cha wanawake.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaelezea wanawake katika sekta ya habari wamefanya siku ya maonyesho ya kazi yao, wakijadili pia kuhusu changamoto wanazokabiliana nazo kila leo katika upashaji huo wa habari. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametuandalia makala ifuatayo.
Maonyesho ya kazi ya wanawake katika upashaji habari yanaandaliwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 2019. Mwaka huu wa 2024 ni toleo la tano sasa. Hii ni fursa kwa wanawake wanaofanya kazi katika vyombo vya habari vya Kongo kutafakari kuhusu hali zao za kijamii na kitaaluma. Anne Marie Kunja Morebwa ni mwandishi wa habari katika tovuti ya debu.rdc.net, anabaini kwamba si rahisi hata kidogo kuwa mwanahabari mwanamke katika eneo lililojaa migogoro ya kivita ambayo imedumu kwa miongo kadhaa kama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila anasema wanahabari wanawake wanajitahidi. Hapa Anne Marie Kunja anaeleza.
Tunakuwa na shida nyingi kama vile kustofikia kwenye nafasi za kupata habari kamili, habari ya kupatia jamii. Kuna nafasi nyingi sana katika jimbo ya Kivu ya Kusini na kando kando, hatuwezi kufika kama sisi wanawake kwa sababu ya hatari, kwa kuogopea kuhatarisha maisha yetu. Kunakuwa vifo, kunakuwa mauaji mbalimbali.
Hadi sasa hakuna takwimu kamili zilizopo kuhakikisha idadi kamili ya wanawake katika upashaji habari, ila takwimu za mnamo mwaka 2019 zilionyesha kuwa wanawake katika upashaji habari walifikia 32% kulingana na utafiti wa muungano wa wanawake katika upashaji habari nchini Kongo, UKOFEM, uliotangazwa kumepita miaka mitano. Tangu hapo, kama inavyoonekana, bado wasichana wanazidi kuongezeka katika vyuo vikuu na taasisi mbalimbali zinazoandaa masomo ya uandishi na upashaji habari. Helen Bujiriri ni mwanahabari wa Radio Maendeleo akiwa mjini Bukavu.
Tunakuwa tukitetea wengine, lakini sisi tunakuwa tukijiacha. Kwanza hatuonekani vizuri katika jamii, wamesema sisi ni washarati. Hao wanaonekana kuwa na wanaume saa zote, wanarudi usiku. Hawako wanawake ambao wanaweza kubaki nyumbani, hawezi kumuoa. Tunakuwa na maneno mingi ambayo nazungumzia kuhusu sisi. Na sisi tunaonekana kuwa tunasahau hiyo yote, na tunataka ndio kuwatetea wengine, tunajisahau wenyewe. Nasi pia tungependa basi sisi tunatetea wamoja, kama vile kuna kwa watu ambao wanatetea haki za binadamu, wanaweza kuwa pia na sisi kusema kwa ajili yetu. Jamii wa mama zaidi wametufundisha namna ya kushughulikia wanaume, lakini watufundishe namna ya kujishughulikia wenyewe. Na hiyo inatuma tunakuwa waathirika, kwani wakati tunaanza hiyo kazi wanaume wanakuangalia na jicho lingine. Hata jamii nzima inasema huyu sio tena mwanamke, ila amepotea.
Gloire Koko ni mwanahabari wa Mama Radio inayotetea haki za wanawake.
Mambo mengi nabaki ya kufanya, kwa sababu kuna media ambazo zimeundwa haziko media za kijamii. Ni media ambazo zimeundwa ni media za wafanya siasa, na ambazo haziangaike kuwapatia watu wote sauti, hasa vile wanawake, watu wenye kuishi na ulemavu pia na vijana, wanaweka tu mkazo kuhusu mambo yao ya siasa. Kuna media zingine ambazo ziliundwa ni media za kibiashara, zinaweka zaidi mkazo kuhusu faida, zinaweka mkazo kuhusu namna ya kutangaza biashara, na hazinatia pembeni haki za kina mama pia katika kusikika ndani ya media na katika kutumika kama vile mwanamume katika kazi hiyo ya media. Ijapokuwa wanaume na wanawake wote wanakuwa na haki ya kusikiliza habari na pia ya kuweza kutumika, kwa sababu sekta ya media ni moja wa masekta ambazo zinakuwa zikipana kazi katika nchi ya Kongo ya Kidemokrasia.
Licha ya juhudi zao za kuhabarisha jamii zao, Wanahabari wanawake wengi wanasema wao ni wahanga wa ukatili wa kijinsia wanaotokana sio tu na makundi yenye silaha, bali hata pia vyanzo vyao mbalimbali vya habari mjini na vijijini. Nelly Adija ni mhusika wa mipango ya shirika la wanawake katika upashaji habari, kwa kifupi AFM Kivu Kusini.
Inatufikia wakati ambapo wale wahusika, wale ambao wanakuwa na habari, wanajizuia kutupatia habari. Na wengine wanapenda kutupeleka katika vitendo ambavyo visivyokuwa vya sawa. Kuna kwa shida ya ushuru. Sisi hatusapotiwe na serikali. Ijapokuwa nia yetu ya kutumika, lakini unakutana media zetu kila wakati zinakuwa zikikuwa menase kufungwa.
Akiwa pia msemaji wa serikali ya jimbo, Tipson Idumbo ni waziri husika na media Kivu Kusini. Anaahidi kukinga taaluma ya upashaji habari.
Ujumbe wa wanawake wapasha habari ni kuambia kama wasijiwazie kama wameachiliwa, na wasijione kama wao si kitu, wanapashwa kutumika kazi yao ya kuleta habari. Serikali inasindikizaka wapasha habari, sababu kazi ambayo wapasha habari wanafanya ni kazi ambayo serikali ilipashwa kufanya. Tunapenda hii wingi ya maredio na matelevizion kwetu ikue kama ni utajiri, isionekane kama ni menasi.
Maonyesho hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu ya kipekee inayosema kuwekeza ndani ya wanawake katika upashaji habari ili kukuza upatikanaji habari kwa walio wanyonge zaidi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi tupate kipande kifupi cha muziki kutoka kwa Abigail Chams.
Nampenda moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. Analia, analia, analiaga, hakini dunia napaka waga. Analia, analia, kini susi anachacha waga. Hivi huku ndo anaitaka kupendana, siwezi kula bila huyu kijana.
Sana sana Abigail Chams, huyo na kibao chake nani. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha msikilizaji usikose kujiunga nasi ifikapo hapo saa 3:00 za usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani. Na basi kwenye Kwa Undani leo tutakuwa na Idi Ligongo akimulika katika taarifa nyingine, mojawapo ni maandalizi ya sikukuu ya Eid al-Fitri. Na maana Eid al-Fitri ataangalia hapo kwa undani zaidi. Usikose kuungana nasi ikigonga hapo saa 3:00 za usiku kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, msikilizaji, naungana nami na mkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Mahakama ya uchaguzi ya Afrika Kusini leo imeamua kuwa rais wa zamani Jacob Zuma anaweza kushiriki kama mgombea kwenye uchaguzi mkuu ujao, na kwa hivyo kubatilisha uamuzi wa awali ambao ulimzuia kushiriki zoezi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hatua hiyo sasa itatoa nafasi kwa Zuma ya kugombea urais kupitia chama kipya cha Wesizwe ambacho alijiunga nacho mwaka uliopita. Mamia ya madaktari nchini Kenya leo wameshiriki kwenye maandamano katika mitaa ya mji mkuu wa Nairobi, wakati mgomo wa kitaifa ukikaribia wiki ya nne. Takriban darzeni moja ya polisi wa kutuliza ghasia walikuwa katika magari wakiwa karibu na walipokuwa madaktari hao. Uturuki imesema leo kuwa inaweka vikwazo kwa biashara dhidi ya Israel vinavyoathiri bidhaa mbalimbali hadi pale Israel itakapotangaza kusitisha mapigano ya Gaza. Vikwazo hivyo ni pamoja na biashara zilizo katika makundi 54 ikijumuisha chuma, shaba, saruji pamoja na anga na mbolea. Hatua hiyo inajiri siku moja tu baada ya Israel kuzuia ombi la Uturuki la kupeleka misaada kwa njia anga huko Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron leo anakutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hapo Washington kama sehemu ya ziara ya kuwashinikiza maafisa wa Marekani kuunga mkono msaada mpya wa Ukraine. Ziara Cameron pia itapeleka kufanya mazungumzo na viongozi wa bunge akiwemo speaker wa bunge Mike Johnson. Kiongozi wa China Xi Jinping amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov hivi leo katika ishara ya kuungwa mkono na pande zote mbili za upinzani dhidi ya demokrasia za nchi za magharibi wakati Moscow ikiendelea na uvamizi wake wa Ukraine.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya Abdushakur Abud, mwelekezi Des McKinnon. Usikose kujiunga na wenzetu watakaoungana kwenye matangazo mengine ya saa tatu kamili za usiku. Naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, na mbio nyote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.